Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Prelegas Heini Baur.
Mi turnas min hodiaŭ al nia plej suda kantono Ticino, kiun mi antaŭ ne longe dum kelkaj tagoj denove vizitis. Ĝi prezentas multajn apartajn aspektojn, parte pro sia karaktero, kiun mi tuj skizos, parte pro la apartaj problemoj, kiujn ĝi devas solvi en la nuntempo. La kantono havas la formon de renversita triangulo, kies suda pinto estas direktita al Milano, la ĉefa urbo de norda Italujo, facile atingebla por la ticinanoj dum eĉ ne unu hora aŭta veturado aŭ per rapidtrajno. La nordo de Ticino, tio estas la bazo de Ticino, tuŝas la veran koron de Svislando, la montegon Gotthardo. Tie la limo de la kantono estas pli ol 3000 metrojn alta, dum en la sudo oni atingas la plej malaltan punkton de Svislando sur altezo de 200 metroj. Inter tiuj du punktoj estas distanco de nur 90 kilometroj, kaj la trajno ekde la truo de la Gotthardtunelo ĝis la landlimo en Chiasso bezonas nur du horojn malgraŭ tre komplika linio kun multaj turniĝantaj tuneloj. La sekvo de tio estas, ke regas ekstremaj klimataj cirkonstancoj en la norda alpa klimato, en la sudo tute mediterana, kun palmaj, magnolioj, citronoj, figoj kaj aliaj tiaj plantoj. Prave oni nomas la plej sudan angulon la Toscana de Svislando. La plej gravaj kulturplantoj estas la vito, kiu produktas bonegan vinon, kaj la manĝebla kaŝtano. La sudon karakterizas ankaŭ du tre belaj lagoj, kiuj nomiĝas itale Lago Maggiore kaj Lago Minore aŭ Ceresio kaj Verbano. Dum germane oni nomas ilin Langensee kaj Luganersee. La loka lingvo estas itala, kaj ankaŭ tio donas specialan trajton al la kantono. Ticino ĝuas en la aliaj partoj de Svislando apartan amon, kiu tuŝas kelkfoje eĉ sentimentalecon. Oni ŝatas la italan karakteron de la popolo kaj de la pejzaĝo, kaj oni admiras kaj envias la regionon, ĉar ĝi havas pli da suno ol la nordo kaj pli da varmo. Ticino ricevas apartan subvencion de la federacio por flegi sian kulturan apartecon. La extrema beleco de la paesaggio estas la causo che Ticino farigis uno e la cefai turismai regionoi de Svislando, cae effective quarona de ciui enspesoi de la cantono de Venas e la turismo. Ticino estas preferata regiono de la nordai Svissoi, ciui nomas gin la sun chambro del lando, char per mallonga voyaggio oni povas movisin in ravan paesagion, kiu estas tiel diversa de heime, ke oni vere havas la senton, esti malproxime in vera libertempa fabel lando. La Svissoi mem estas la plei oftai gastoi en Ticino, sed anca la germanoi el trovis la velagio in de tiu regiono. Ricciae germanoi en tiel granda nombro accetis au construigis libertempain vilaoin, che la federazio devis legge bremsi tion evoluon por eviti che la cantono farigiu germana colonio. La turismo, quio estas la granda savila de la cantono, quio insime estas ege malriccia, cia la culturebla tero in tio montara regiono, cun crutae declivoi estes malofta, ancao creis la problemoin, cie solva nuntempe causas alla ticinanoi oftan cap doloron. La plei belae regiona in la sudo de la cantono, do circa la urboi Lugano cae Locarno, estes trodense enlogitae, la strato estes trosciarcitae cae la tuta infrastrukturo ne cresci same rapide cie la enlogiantaro. La cantona havas 40 milionon da enlogiantoi, ili havas cune 90 mil automobiloin, tio signifas po 3 personoi havas unu auton. Tio estas usonae proporcioi. Autostrada non estas construata, cae parte jam finita, tiel Lugano cae la cef urbo Bellinzona jam ne suferas pro la trairanta trafico. Sed la loca trafico estas ancora suffice au tro intensa, precipe in la turismae sezonoi. Alia afero tamen estas ancora pli grava, tio estas la stato de la acquo. En tio faco ocasis vera sciocco, tro longe la ticinanoi neglectis la minacantan dan geron. Gis subite in la somero 1971, novajo trairis la gazetaron ne nur de Svislando, sed ec la internazian gazetaron. En la golfo di Lugano la autoritatoi mal permessis la banadon, pro mal purezzo de la acquo. La sequo de tiu shocca informo estis tui sentebla en malcresco de la turismo. Sed la resulto estis tre positiva, cia nun la ticinano vecicis, ca ili ec construis acquo purigiloin con dinamico. Nun tempe du e la plei gravai acquo purigiloi, tiui de Lugano cae Ascona estas finitae cae funccias. Tio de Locarno estas construata. Iam oni povas de nove bani en la lago, cae oni povas antauvidi la momenton de la tuta resanigo de la acquo. Cetere tre multae hoteloi havas proprain basenoin por la nagemuloi. Hodiaŭ oni konscias en Ticino kiom gravas por la turismo pura acquo, pura aero, foresto de bruo, evito de architecturae malbelaĵoj, kaj tiel pli. La sciocco de 1971 fariĝis frukto dona.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi temis pri la turismaj problemoj de nia suda kantono Ticino. Gisre Aldo.